Chento na chitutuzi cha kumi na chinai. Babari wa Gideon wakasopanga chuta wa Baa na Ashera. Zualimoza chuta wakati kwa Gideon, bapalire bantu wakukwako kupanya ba chuta wa Mangoza. Ndipo ukwemere pasi ba chuta wa Ashera. Ndipo Gideon wakachita nteura, wakatuma ba bazga wake ten, ndipo wakachita mlimo wose ngani umachuta wakawapalira. Kuti wakakumba chaya kuti bantu wanji waone pa hivyo wakuchita umachuta wakawapalira. Paravantu wakati wawuka na mlenji, wakawona chakuzizisko chomene, ndipo wakazizwa kuona kuti maguwa ga wachuta wangoza ga pukanyika, ndipo sachuta wa Ashera wakwemelekera pasi. Ndipo para wakati wakara pasi, wakanagana kusanga muntu uyo wachita chintu cha nteura, ndipo pakupenjerezga wakasanga kuti ni Gideon. Ndipo wakaruta kuwa whisky wa Gideon kuti wapereke mwana wake kuti wamkome. Whisky wa Gideon wakati, ndimo ningachitia chana kupereka mwanawani mwako mwinu. Para bara ni chuta, ipo lekani wachite vya mkongono vya uchuta wake. Mwakutemweka wa chuta, chuta ngwakuruska wa chuta awa ise tinga jipangira umwa ise tukua naganira. Chukua nchichi wana wa Israel wakatondeka kusopera wa chuta ngoza kweni wakapima mtima wao kusopa chuta wa moyo. Kumba uti mfumbani mwa vanyane, ka ise tukupambana na vanyitu wana wa Israel?